Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την μελέτη μας από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Θυμάστε ότι από την αρχή είχαμε πει ότι την επιστολή αυτή θα μπορούσε κανένας να την χωρίσει σε τρεις ενότητες. Η πρώτη είχε θέμα «Ο πιστός και ο Θεός», η δεύτερη είχε θέμα «Ο πιστός και οι άλλοι» και η τρίτη ενότητα ήταν ο πιστός και οι δοκιμασίες. Έχουμε μπει ήδη στην τρίτη ενότητα που αρχίζει από το τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 13. Την περασμένη φορά είχαμε δει από το τέταρτο κεφάλαιο τα 11 πρώτα χωρία και είδαμε πως μας καλεί ο Λόγος του Θεού σε μία νοοτροπία θυσίας και σε αποφυγή της αμαρτίας, ότι μας καλεί σε νυφαλιότητα, ξεκάθαρο μυαλό δηλαδή και προσευχή, μας καλεί σε αγάπη η οποία καλύπτει τα σφάλματα των άλλων, μας καλεί σε αγόγγιστη φιλοξενία και επίσης μας καλεί να αξιοποιήσουμε τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός, έτσι ώστε μέσα από αυτά που φανερώνονται στη ζωή μας, τα δώρα του Θεού που φανερώνονται στη ζωή μας, να δοξάζεται ο Θεός. Συνεχίζουμε τώρα από το τέταρτο κεφάλαιο, από το χωρίο 12. Αγαπητοί, μη ξενίζεσθε τι εν ημίν πυρώσει προς πειρασμόν ημίν γινωμένη ως ξένου ημίν συμβαίνοντος. Λέει, αγαπητοί, μην σας φαίνεται παράξενο η πύρωσης. Τι είναι η πύρωσης? Η πύρωση, όπως καταλαβαίνετε, σχετίζεται με το πυρ, τη φωτιά, αλλά η πρώτη έννοια είναι το κάψιμο, είναι η πυρκαγιά. Αλλά σε αυτά τα συμφραζόμενα βέβαια σημαίνει την φλογερή εναντίωση. Επομένως μας λέει, καθώς θέλεις να ζήσεις για τον Ιησού Χριστό, θα υπάρχει εναντίωση και μερικές φορές αυτή η εναντίωση θα είναι φλογερή εναντίωση. Τι εν ημίν πυρώσει προς πειρασμόν ημίν γενωμένη. Ο πειρασμός, από το πειρώμε που σημαίνει δοκιμάζω, είναι η δοκιμασία. Επομένως, μπορεί να υπάρξει φλογερή εναντίωση και αυτό να είναι μία δοκιμασία της πίστης μας. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού, κοιτάξτε, μην σας φαίνεται παράξενο εάν καθώς θέλετε να ζήσετε για τον Ιησού Χριστό, καθώς θέλετε να ζήσετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα υπάρξει εναντίωση και η εναντίωση αυτή μπορεί να είναι πολύ έντονη, μπορεί να είναι φλογερή εναντίωση. Ο Απόστολος Ιάκωβος, μιλώντας για το ίδιο θέμα, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, λέει, πάσαν χαράν η γη σας, θε αδελφοί μου. Έτσι. Όχι μόνο μη σας φαίνεται παράξενο, αλλά να θεωρήσετε μεγάλη χαρά. Όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης, όταν έρθουν διάφορες δοκιμασίες στη ζωή σας. Και εδώ εξηγεί γιατί. Γιατί να μην μας φαίνεται παράξενο, γιατί να μας φαίνεται ότι είναι αιτία χαράς. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Να ξέρετε, λέει, ότι αυτό που έρχεται ως δοκιμασία είναι δοκίμιον πίστεως. Και θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι το ρήμα «δοκιμάζω» στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτείται στα νομίσματα. Δηλαδή, «δοκιμάζω» σημαίνει «εξετάζω τη γνησιότητα ενός πράγματος», αρχικά ενός νομίσματος. Είναι γνήσιο το νόμισμα ή είναι κύβδηλον, είναι παρακεκομένον ή είναι αδόκιμον. Επομένως, λέει, η δοκιμασία που έρχεται είναι για να εξετάσει τη γνησιότητα της πίστης σας. Γιατί αυτή η δοκιμασία που δοκιμάζει τη γνησιότητα δουλεύει μέσα σας, λέει, την υπομονή. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω είναι είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενη. Επομένως, την υπομονή την χρειαζόμαστε, θυμάστε και στην Προσεβραίους, στο 10.36 λέει, έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε τις υποσχέσεις του Θεού. Εδώ λέει, λοιπόν, η υπομονή να έχει έργο τέλειο, έτσι ώστε να είστε ολοκληρωμένοι, να είστε όριμοι και να μην σας λείπει τίποτα. Επομένως, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ήρθε δοκιμασία και μάλιστα έντονη στη ζωή σας επειδή είστε του Χριστού. Μη σας φαίνεται παράξενο. Συνεχίζει χωρίο 13, 1 Πέτρου 4, 13, αλλό καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμασιν, χαίρετε. Και εδώ μιλάει για χαρά λοιπόν όπως και στον Ιάκωβο. Να χαίρεστε γιατί γίνεστε συμμέτοχοι στα παθήματα του Χριστού. Ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, κάθε δοκιμασία που περνάς επειδή είσαι του Κυρίου, επειδή είσαι του Ιησού Χριστού, είναι συμμετοχή στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννην 15, το 18 έως 20, είπε στους μαθητές του, «Μη σας φαίνεται παράξενο αν ο κόσμος σας μισεί, γιατί πρώτα μίσησε εμένα. Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του, επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι' αυτό ο κόσμος σας μισεί». Επομένως, εάν εμένα εδίωξαν και εσάς θα διώξουν, εάν τήρησαν το λόγο μου θα τηρήσουν και τον δικό σας λόγο, σαν να είναι συνέχεια των παθημάτων του Χριστού, τα παθήματα των πιστών στην πνευματική του ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε έτσι να αντιδρούν οι πρώτοι αδελφοί μας στις πράξεις των Αποστόλων, στο 5.41, λέει ότι τους πήγαν στο συνέδριο, τους μαστίγωσαν εκεί, ημένουν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου. Και λες, καλά, τους χτύπησαν, τους ράβδισαν. Βγήκαν χαρούμενοι ότι κατηξιώθησαν υπέρ του ονόματος ατιμαστήνε. Γιατί αξιώθηκαν να πάθουνε κάτι άσχημο, κάτι ατιμωτικό, κάτι ντροπιαστικό για το όνομα του Χριστού. Επομένως, ο Λόγος του Θεού δεν μας κρύβει τις δυσκολίες που θα έρθουν, δεν μας κρύβει τις δοκιμασίες που θα έρθουν. Μας λέει, κοιτάξτε, είστε παιδιά του Θεού. Ωραία, Ρωμαίους 8:17. Είδε τέκνα και κληρονόμη. Εδώ χαιρόμαστε. Είμαστε παιδιά του Θεού, κληρονόμη του Θεού. Θα κληρονομήσουμε από τον Θεό. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Όπως ο Χριστός θα κληρονομήσει και εμείς θα είμαστε συγκληρονόμοι μαζί του. Και τώρα προσθέτει κάτι που δεν μας αρέσει. Υπερσυμπάσχομεν είναι και συνδοξασθόμεν. Εάν πάσχουμε μαζί με τον Χριστό, ώστε να δοξαστούμε μαζί με τον Χριστό. Έτσι, δηλαδή, ο Λόγος του Θεού μας λέει τις ευλογίες, μας λέει τα ωραία, μας λέει τα ευχάριστα, μας λέει όμως και τα δύσκολα που συνοδεύουν αυτά τα ευχάριστα και τα ωραία. Και ακόμα πιο δύσκολο να το καταλάβουμε είναι αυτό που λέει στην προς Κολοσσέους 1:24, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Νιν χαίρω εν της παθήμασιν υπέρ ημών». Χαίρομαι για τα παθήματα, για αυτά που πάσχω, για χάρη σας, τους λέει. «Και αντααναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου. Και ολοκληρώνω τα παθήματα του Χριστού επάνω στο σώμα μου, υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία». Δηλαδή, όπως ο Ιησούς Χριστός υπέφερε εδώ κάτω στη γη, η Εκκλησία που είναι το σώμα του συνεχίζει να υποφέρει και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνονται αυτά τα παθήματα. Επομένως, δεν είναι παράξενα. Πρώτον, λέει, μην παραξενεύεστε. Δεύτερον, να χαίρεστε. Συμμετέχετε στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Ιονιδίζεστε εν ονόματι Χριστού, μακάρι. Όνιδος, όπως ξέρετε, είναι η ντροπή. Επομένως, ονιδίζω σημαίνει ντροπιάζω κάποιον, εξευτελίζω κάποιον. Εάν λοιπόν κάποιος σας εξευτελίζει για το όνομα του Χριστού, είστε ευλογημένοι, είστε μακάρι. Θυμάστε αυτό ακριβώς, με τις ίδιες λέξεις κιόλας, το είπε ο Ιησούς Χριστός στους μακαρισμούς, Ματθαίος 5:11, «Μακάρι εστέν όταν ονειδήσωσιν ημάς», ακριβώς η ίδια λέξη, «και διώξωσιν και ύποσι παν πονηρών καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού». Είστε λοιπόν ευλογημένοι, εάν σας εξευτελίζουν, εάν σας καταδιώξουν, εάν πουν οποιονδήποτε κακό λόγο εναντίον σας, λέγοντας ψέματα, επειδή είστε δικοί μου. Γιατί είστε μακάρι? Ότι το της δόξης και το του Θεού πνεύμα εφημάς αναπαύεται. Το πνεύμα της δόξας, το πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται πάνω σας. Δηλαδή, όταν έρχεται η δυσκολία και εσύ την αντιμετωπίζεις με υπομονή, την αντιμετωπίζεις με χαρά, την αντιμετωπίζεις σαν κάτι δεδομένο, σαν κάτι που είναι μέσα στο πρόγραμμα της πνευματικής ζωής, τότε λέει, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έρχεται και αναπαύεται επάνω σου. Και ξέρετε, αυτό καθώς το διάβαζαν οι πρώτοι πιστοί στην εποχή εκείνη, θυμήθηκαν αμέσως, γιατί θυμάστε ότι η επιστολή του Αποστόλου Πέτρου είναι γεμάτη παραθέματα και αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Είπαν, αυτό που λέει το Πνεύμα του Θεού να πάβεται πάνω σας, αυτό δεν είναι που λέει στον Ισαΐα, στο 10ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία, εκεί που λέει ότι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ ένα κλαδί, θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του, πάνω του θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου. Είναι ακριβώς η ίδια φράση. Επάνω σε αυτόν που θα βγει από τον κορμό του Ιεσέ, και ξέρουμε ότι ήταν προφητεία για τον Ιησού Χριστό, στον απόγονο του Δαβίδ, επάνω του θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κύριου. Και λέει, όταν εσύ υπομένεις με χαρά τις δοκιμασίες και την εναντίωση, την φλογερή εναντίωση, το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται επάνω σου. Όπως αναπαύτηκε επάνω στον Υιό του Θεού που ενσαρκώθηκε. Επομένως, χωρίο 15. Μη γάρτης ημών πασχέτω ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως αλλοτριοεπίσκοπος. Λοιπόν, κανένας από εσάς να μην πάσχει γιατί έκανε κάτι κακό. Σκότωσε, έκλεψε, κακοποίησε ή ως αλλοτριοεπίσκοπος. Ενδιαφέρουσα λέξη. Αυτό ο επισκοπών, δηλαδή αυτός που κοιτάει, επισκοπή, τα αλλότρια, τα ξένα πράγματα. Με άλλα λόγια, είναι αυτό που λέμε εμείς, αυτός που χώνει τη μύτη του σε ξένες υποθέσεις. Αυτός που πάει και χώνεται εκεί που δεν τον σπέρνουνε. Ενώ τα άλλα, βλέπετε, μπορεί να μας αφήσουν αδιάφορους τώρα τι φωνεύς. Αποκλείεται. Κλέπτης, αποκλείεται. Κακοποιός, όχι δά. Το αλλοτριοεπίσκοπος όμως νομίζω ότι μας πιάνει λίγο πολύ, διότι αυτό το οποίο ονομάζουμε επίσημα κοινωνική κριτική, λαϊκά κουτσομπολιό, έτσι, είναι μέρος της αλλοτριοεπισκοπής, το να κοιτάς να χώνεις την μύτη σου σε ξένες υποθέσεις. Και ξέρετε βέβαια ότι το κουτσομπολιό, η λέξη, προέρχεται από το κόπτο και εμβολιάζω. Το κουτσομπολεύω είναι από το κόπτο και εμβολιάζω. Κόβω κάτι από εκεί, τον μπολιάζω εκεί. Κόβω κάτι από αλλού, τον μπολιάζω εκεί πέρα. Αυτό είναι το κουτσομπολιό. Η αλλοτριοεπισκοπή, το να χώνεις τη μύτη σου σε ξένες υποθέσεις. Κανένας λοιπόν, λέει, να μην πάσει για αυτόν τον λόγο, γιατί φυσικά όταν κάνουμε τέτοια πράγματα θα δυσταρεστήσουμε τους συνανθρώπους μας. Οπότε αφήνουμε στην άκρη την κακία, ήδη οτιδήποτε κακό. Ήδη μας έχει πει στην προς Εφεσίους 4:31 να φύγει από πάνω σας κάθε κακία. Στην 1 Πέτρου 2:1 αποθέμενη κάθε κακία. Επομένως εδώ πέρα μας βάζει και κάτι που εμείς μπορεί να μην το θεωρούμε και πολύ κακία, το να είναι κανένας αλλοτριοεπίσκοπος να φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν. Επομένως κανένας από εσάς, λέει, να μην πάσει για κάποιον τέτοιο λόγο. Είδε ως χριστιανός, πολύ ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε μία από τις τρεις περιπτώσεις στην Καινή Διαθήκη που χρησιμοποιείται η λέξη χριστιανός. Ξέρετε, στο αρχαίο κείμενο της Καινής Διαθήκης, η λέξη χριστιανός χρησιμοποιείται μόνο τρεις φορές. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε σε ποιες τρεις περιπτώσεις παρουσιάζεται η λέξη χριστιανός. Πρώτη περίπτωση. Πράξεις 11:26. Πήγε ο Βαρνάβας, βρήκε τον Παύλο, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εγένετο δε αυτής και ενι αυτών όλων συναχθήν εν τη εκκλησία. Έναν ολόκληρο χρόνο συγκεντρώθηκαν εκεί, μαζεύτηκαν. Και διδάξε όχλων ικανών, άρχισαν επί ένα χρόνο να διδάσκουν συστηματικά τα λόγια του Θεού. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Και για πρώτη φορά, λέει, στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Επομένως, πρώτο στοιχείο του χριστιανού, η πρώτη φορά που συναντάμε τη λέξη χριστιανός. Τι είναι χριστιανός? Είναι αυτός που μαθητεύει. Είναι ο μαθητής. Είναι αυτός που κάθεται να μάθει τις αλήθειες του Θεού. Δεύτερη περίπτωση. Πράξεις των Αποστόλων 26-28. Ο Απόστολος Παύλος απολογείται μπροστά στον βασιλιά Ηρώδη Αγρίπα τον Δεύτερο. Και καθώς τον ακούει ο Αγρίπας, λέει, «Ο δε Αγρίπας προς τον Παύλον, εν ολίγο με πείθεις χριστιανών ποιήσε, παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός». Παραλίγο. Επομένως, Πρώτη μνήμα της λέξης χριστιανός, αυτός που μαθητεύει. Αυτός που μαθαίνει συστηματικά τις αλήθειες του Θεού. Δεύτερη χρήση, αυτός που προσπαθεί να κάνει κάποιον άλλον να έρθει στα πόδια του Χριστού. Παραλίγο με πείθεις, προσπαθεί να πείσει κάποιον άλλον να γίνει χριστιανός. Και η τρίτη περίπτωση είναι αυτή εδώ. Είδε ως χριστιανός, υπάσχει ως χριστιανός. Το τρίτο λοιπόν είναι αυτός που πάσχει για χάρη του Χριστού. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα μπορούσε κανένας να κάνει ένα μήνυμα η λέξη χριστιανός στην Καινή Διαθήκη. Τρεις χρήσεις λοιπόν. Πρώτον χριστιανός αυτός που μαθητεύει, δεύτερον χριστιανός αυτός που προσπαθεί να πείσει και τους άλλους να γίνουν χριστιανοί, τρίτον χριστιανός αυτός που είναι διατεθειμένος να υποφέρει για χάρη του Ιησού Χριστού. Επομένως, εάν πάσχει λέει ως χριστιανός, μη εσχυνέστο, να μην ντρέπεται. Εάν υποφέρεις λέει ως χριστιανός, μην ντρέπεσαι. Δοξαζέ το δε τον Θεόν εν το ονόματι τούτο. Μην ντρέπεσαι, απλώς δόξασε τον Θεό, γιατί υποφέρεις για το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 1:12. Διήν αιτίαν και ταύτα πάσχω. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο, γι' αυτό υποφέρω αυτά τα πράγματα, αλλού και πεσχύνομαι. Αλλά δεν ντρέπομαι. Είδα γάρ όπε πίστευκα. Ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει και είμαι βέβαιος λέει ότι αυτό που μου έδωσε μπορεί να το κρατήσει ως το τέλος. Επομένως, καθώς είπαμε ότι το θέμα αυτής της ενότητας είναι ο πιστός και οι δυσκολίες, οι διωγμοί, οι πειρασμοί, θέλει να καταλήξει ότι να ξέρεις κάποια στιγμή για όλα αυτά θα υπάρξει τέλος και το τέλος θα είναι η κρίση του Θεού. Χωρίο 17. Ότι ο καιρός του άρξασθε το κρίμα από του οίκου του Θεού. Έχει έρθει λέει ο καιρός να αρχίσει η κρίση και να αρχίσει από τον οίκο του Θεού. Και για τους αδελφούς που πήραν για πρώτη φορά στα χέρια τους την επιστολή και ξέραν την Παλαιά Διαθήκη, θυμάστε στην αρχή είδαμε ότι είναι επιστολή που στέλνεται σε αυτούς που είναι διεσπαρμένοι, στις 12 φυλές που είναι διεσπαρμένες στον Πόντο, στην Καπαδοκία και σε ένα σωρό άλλα μέρη. Ήταν άνθρωποι λοιπόν που γνώριζαν την Παλαιά Διαθήκη και ξέρουν τώρα αυτό που λέει να αρχίσει η κρίση από τον οίκο του Θεού είναι αναφορά στον Ιεζεκίλ. Στον Ιεζεκίλ στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 3-6, λέει «Η δόξα του Θεού του Ισραήλ είχε σηκωθεί από τα χερουβίμ πάνω στα οποία αναπαυόταν και είχε έρθει στο κατόφλι του ναού. Έπειτα ο Κύριος φώναξε τον άνδρα που ήταν ντυμένος στα λινά και είχε το μελανοδοχείο του γραμματέα στη μέση του και του είπε «Πήγαινε, διάσχισε την Ιερουσαλήμ και βάλε σημάδι στα μέτωπα των ανθρώπων εκείνων που στενάζουν και θλίβονται για τις βδελιρές πράξεις που γίνονται μέσα στην πόλη». Και στους άλλους είπε «Έτσι που να ακούω κι εγώ, ακολουθήστε αυτόν τον άνδρα στην πόλη και σκορπίστε τον θάνατον. Μην λυπηθείτε ούτε να διστάσετε για κανέναν». Αλλά, λίγο παρακάτω στο χωρίο 6, «Μην αγγίξετε κανέναν που να έχει στο μέτωπό του το σημάδι». Έτσι, βάλε σημάδι σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν το θέλημα του Κυρίου, βάλε σημάδι σε αυτούς οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο κακό και στην αμαρτία της πόλης, αντίθετα στεναχωριούνται για αυτά που συμβαίνουν. Και λέει αρχίστε από το αγιαστήριό μου. Και η φράση αυτή είναι να αρχίσει από τον οίκο του Θεού, αρχίστε από τον οίκο μου. Και βέβαια ο οίκος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο λαός Ισραήλ. Αλλά τώρα ξέρουμε, διαβάζουμε στην επιστολή Εβραίους 3:6, ότι ο οίκος του Θεού είναι πια η πιστή του Κυρίου, είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Χριστός δε ως Υιός επί των οίκων αυτού, ου οίκος εσμέν ημείς. Οίκος λοιπόν του Θεού είμαστε εμείς, εάν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος κατάσχομεν. Επομένως, έρχεται η ώρα να αρχίσει η κρίση από τον οίκο του Θεού. Είδε πρώτον αφημών, συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, τι το τέλος των απειθούντων το του Θεού Ευαγγελίων. Κι αν αρχίζει η κρίση του Θεού πρώτα από μας, από τους πιστούς δηλαδή, ποιο θα είναι το τέλος αυτών που δεν είναι διατεθειμένοι να υπακούσουν στο Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι παράθεμα. Παράθεμα από τον Ιερεμία 25-29. Λέει, αφού εγώ αρχίζω να τιμωρώ τη δική μου πόλη, νομίζετε πως εσείς θα μείνετε ατιμώρητοι? Όχι, δεν θα μείνετε ατιμώρητοι. Εγώ θα ξεσηκώσω πόλεμο εναντίον όλων των κατοίκων της γης, εγώ το λέω ο Κύριος του Σύμπαντος. Επομένως, μπορεί να υπάρχει διωγμός, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα καθώς θέλεις να ακολουθήσεις τα λόγια του Θεού, να ξέρεις όμως ότι για όλα θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Για όλα θα έρθει η κρίση του Θεού. Θα έρθει η κρίση του Θεού, θα αρχίσει από την Εκκλησία του Θεού, θα αρχίσει από τους πιστούς και θα απλωθεί η κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο. Είχαμε δει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική στο 1:8 «Εν πυρίφλογος διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσιν Θεών». Και θυμάστε είχαμε πει τότε ότι εκδίκηση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει απόδοση δικαιοσύνης. Έτσι. Θα έρθει η ώρα της απόδοσης δικαιοσύνης της μη ειδώση Θεός σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό και σε αυτούς που δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος «Και ή ο δίκαιος μόλις σώζεται». Εάν ο δίκαιος, λέει, σώζεται μόλις και μεταβίας. Ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού φανείται, πού θα φανεί ο ασεβής και ο αμαρτωλός, και αυτό είναι παράθεμα. Αυτό είναι από τις Παροιμίες 11:31, είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει και καθώς γράφει συνεχώς, μετά από τον Ιεζεκίλ, παράθεμα από τον Ιερεμία, μετά από τον Ιερεμία, παράθεμα από τις Παροιμίες. Παροιμίες 11:31, αν έχει ο δίκαιος στη γη την ανταπόδοσή του, πόσο μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός, λέει η Καινούργια Μετάφραση. Σας διαβάζω την μετάφραση των Εβδομήκοντα και είναι ακριβώς το κείμενο όπως το γράφει ο Απόστολος Πέτρος. «Ή ο μεν δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός πού φανείται?» Επομένως είναι ακριβώς παράθεμα με βάση την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Πέτρος λέει, κοιτάξτε, θα έρθουν δοκιμασίες. Έντονες δοκιμασίες. Καθώς θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Χριστό θα υπάρξει αντίσταση. Αλλά πρώτον μη φοβάσαι, μην το θεωρείς κάτι παράξενο, να χαίρεσαι και να ξέρεις ότι από τη μία μεριά το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται επάνω σου καθώς υπομένεις ό,τι χρειαστεί να υπομείνεις, από την άλλη να ξέρεις ότι θα υπάρξει η κρίση του Θεού. Και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Για ό,τι υπέφερες, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Επομένως, καταλήγει το χωρίο 19, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, πιστό κτίστη παρατιθέστοσαν τας ψυχάς αυτών. Συμπέρασμα. Επομένως, και αυτοί που πάσχουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, βλέπετε, η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός έχει την απόλυτη κυριαρχία και όσο εμείς ζούμε κάτω από αυτήν την κυριαρχία, όσο ζούμε κάτω από υπακοή στον Λόγο του Θεού, τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μας που να μην είναι κάτω από τον έλεγχο και την έγκριση του Κυρίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν έρχονται τα δύσκολα, όταν έρχονται τα δυσάρεστα, λες τώρα τι γίνεται, πού είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι εκεί, γνωρίζει τι περνάς, επιτρέπει αυτό που περνάς, έχει τον σκοπό του μέσα από αυτό που περνάς, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, το θυμάστε, Ρωμαίους 8:28. Ο Θεός έχει τον έλεγχο, ο Θεός έχει την κυριαρχία. Επομένως, όταν έρθει η ώρα να υποφέρεις, να υποφέρω, όχι από τα δικά μου λάθη, έτσι, προσέξτε, μην τα μπερδεύουμε. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, Εφεσίους 4:27, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Επομένως, αν δώσω τόπο στον διάβολο και πάρει εξουσία στη ζωή μου, θα μου δημιουργήσει προβλήματα γιατί εγώ του έδωσα τόπο. Εάν όμως δεν έχω δώσει τόπο στον διάβολο, Δεν έχω κάνει κάτι που προκάλεσε η δική μου απερισκεψία, ανοησία, απιστία, ό,τι θέλετε, το κακό. Αλλά υποφέρω, θα ξέρω ότι είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού, είναι κάτω από την κυριαρχία του Θεού, είναι κάτω από το θέλημα του Θεού, και τότε τι καλούμε να κάνω? Παρατιθέστοσαν, λέει, τας ψυχάς αυτών πιστό κτίστης, τον πιστό δημιουργό, στον αξιόπιστο δημιουργό, να αφήσουμε τις ψυχές μας. Με άλλα λόγια σου λέει, εμπιστέψου τον Κύριο. Στη δύσκολη στιγμή, στην ώρα της δοκιμασίας, στην ώρα του διωγμού, εμπιστέψου τον Κύριο. Έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Μην αφήνεις την πίστη σου να κλονιστεί. Ο Θεός ξέρει γιατί επιτρέπει αυτό που επιτρέπει στην ζωή σου. Προηγουμένως, το είχαμε δει, 1 Πέτρου 2:20, είχε πει «Οι αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε». Εάν κάνοντας το καλό και πάσχετε και δείχνετε υπομονή, τούτο χάρις παρά Θεό. Αυτό είναι δωρεά από τον Θεό, είναι χάρις από τον Θεό. Επομένως και οι πάσχοντες, λέει, κατά το θέλημα του Θεού, πιστό κτίστη παρατιθέστοσαν τας ψυχάς αυτών εν αγαθοποιία. Έτσι. Και με αυτό τελειώνει το κεφάλαιο. Κάθε ένας που υποφέρει να εμπιστευθεί τη ζωή του στον Θεό, συνεχίζοντας να κάνει πράξεις καλοσύνης. Συνεχίζοντας να κάνει το καλό. Γιατί? Βλέπετε, πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι Θεός πανάγαθος. Είναι Θεός καλός. Μας κάλεσε λοιπόν να ζήσουμε μέσα στην καλοσύνη Του και μας κάλεσε να είμαστε αυτοί που θα διακηρύττουμε την καλοσύνη Του. Και η διακήρυξη αυτή θα γίνει με τα λόγια ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, θα το λέμε, θα το διακηρύττουμε, αλλά θα γίνει και με τις πράξεις μας, καθώς με τις πράξεις καλοσύνης θα φανερώνουμε αυτήν την καλοσύνη του Θεού στους γύρω μας. Θυμάστε ότι μιλώντας ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, στο κατά Ματθαίον 5:16, είπε «Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν, λέει, τις πράξεις καλοσύνης σας, τα καλά σας έργα, και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς». Ματθαίος 5:16. Θα δουν τα καλά σας έργα, θα δουν τις πράξεις καλοσύνης σας και θα δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. Και ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα στην επιστολή προς Τίτον επιμένει σε αυτό. Επιμένει. Τίτος 2:14. Ο Ιησούς, λέει, πρόσφερε τον εαυτό του για όλους μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και καθαρίσει εαυτό λαών περιούσιων, να μας καθαρίσει για τον εαυτό του, να είμαστε λαός ξεχωριστός, ζηλωτήν καλών έργων, που θα έχει ζήλο για πράξεις καλοσύνης. Έτσι. Όχι απλώς θα κάνει πράξεις καλοσύνης, αλλά θα νοιάζεται, τι θα πει ζηλωτής. Αυτός που νοιάζεται, τι άλλο καλό μπορώ να κάνω. Πού αλλού μπορώ να κάνω κάτι καλό. Σε ποιον άλλον μπορώ να κάνω κάτι καλό, να προσφέρω κάτι καλό. Λίγο παρακάτω, επιστολή προς Τίτων 3:8. «Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσα διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες Θεό». Αυτοί που έχουν πιστέψει στον Θεό να παίρνουν πρωτοβουλία, προείσταστε, να πηγαίνουν μπροστά, να τραβούν μπροστά στα καλά έργα, σε πράξεις καλοσύνης. Με άλλα λόγια, όχι απλώς να έχουν ζήλο, αλλά να αποτελούν παράδειγμα, να πηγαίνουν μπροστά, να είναι προϊστάμενοι, να είναι αυτοί οι οποίοι στέκονται μπροστά, προχωρούν μπροστά, ανοίγουν δρόμο και σε άλλους για να κάνουν καλά έργα. Και λίγο παρακάτω, προς Τίτων 3:14, «Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε», και όχι μονάχα, λέει, να κάνουν καλά έργα, αλλά να είναι πρωτοπόροι σε καλά έργα, εις τας αναγκαίας χρέας, ή να μη όσιν άκαρποι. Γιατί, λέει, αν δεν νοιάζεσαι να πρωτοστατείς σε πράξεις καλοσύνης, το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει καρπός στη ζωή σου. Επομένως, η καρποφορία στη ζωή μας σχετίζεται από τη μία μεριά με τον αγιασμό μας και από την άλλη μεριά από την προσφορά μας στους ανθρώπους γύρω μας με πράξεις καλοσύνης, ώστε να φανερώνουμε ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι πραγματικά αγαθός, είναι πανάγαθος. Έτσι ολοκληρώνεται αυτό το κεφάλαιο, και στην ενότητα που είδαμε μας θύμισε ο Λόγος του Θεού ότι οι δοκιμασίες που έρχονται, ακόμα και οι έντονες δοκιμασίες, είναι αναμενόμενες. Δεν πρέπει να μας φαίνεται κάτι παράξενο. Αλλά μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες υπάρχει μακαριότητα, υπάρχει ευλογία από τον Θεό και υπάρχει ανάπαυση του Πνεύματος του Θεού μέσα στο πνεύμα μας. Μας λέει ότι μπορούμε να υποφέρουμε επειδή είμαστε του Χριστού. Μπορούμε να πάσχουμε επειδή είμαστε του Χριστού. Και να ξέρουμε ότι γι' αυτό που λες, μα δεν θα υπάρξει κάποιος να αποδώσει δικαιοσύνη, υποφέρω άδικα, άδικα σας λέω. Η απάντηση είναι ναι, θα υπάρξει δικαιοσύνη, θα υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης, θα έρθει η κρίση του Θεού. Αλλά όσο περνάς τη δοκιμασία, όσο περνάω τη δοκιμασία, ας εμπιστευόμαστε τον Θεό, ας ζούμε με εμπιστοσύνη στον Θεό, συνεχίζοντας να κάνουμε πράξεις καλοσύνης. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος που έχει τον έλεγχο της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί το κάθε τι είναι κάτω από την δική Σου εξουσία και σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να σε εμπιστευόμαστε και ότι μπορούμε να αναπαυόμαστε στη χάρη Σου. Κύριε Θεέ μας προσευχόμαστε οι αλήθειες οι δικές Σου να γίνονται βίωμα στη ζωή μας, ώστε η ζωή μας καθημερινά να δοξάζει το Άγιό Σου όνομα. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.